Mungesa e liberalizimit të vizave po cenon një ndër të drejtat elementare të njeriut, si që është lëvizja e lirë, kështu kanë thënë qytetarët e Kosovës në një anketë për Radion Evropa e Lirë. Ndryshe, Kosova njihet si vendi vetëm në Ballkan i izoluar, ku për të hyrë në shtetet e bashkimit evropian nevojiten vizat. Qytetarja Besa Beqiri, ekonomiste me profesion, ka bërë të ditur se qytetarëve të Kosovës u mohohet e drejta e lëvizjes së lirë në shtetet e bashkimit evropian, ndonëse si që thot zonja Beqiri, ajo ndjehet edhe si qytetare e Evropës.
Imit po është procedura gjatë, janë si përka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masnej, është besa edhe një shpenzim, 60 euro kushton një vizë. Plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe çka është ma e keqe janë fonti kur s'mundesh me mu pajis me një viz. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilsojnë, mas pare si qytetarët e Evropës, pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Ministria për Integrime Evropiane në Qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihet përmbushja e kriteretve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Autoritetet të Kosovës kanë deklaruar se presin rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Ariana Selmani ka biznes privat. Ajo ka theksuar se has në shumë vështirësi për marrjen e vizave, ndonë se i duhet të udhtojnë në përvendet e Evropës zyrtarisht.
Ndihem shumë t'izolum, edhe kur po pot me apliku për viza, po kënë pasim shumë pengesa. Mas pari kompletimi i dokumentacioneve, shpesh edhe i fotografuim, sona bohët, folderi i dokumentacioneve, edhe kur i tregon këto, jashtë kur shkom për shembull një shteta si Gjermana, aty një do këtë absurditet, që ato është ti me punu, veç për me siguru një vizë. Mandena që të shpodi, adhe në se cëllën herësuar për dush, ose ta kemë biznesi kur po kjo, se asene ti për dush në kohë me planifiku, sot merë kohë të vishë me apliku për vizë, dhe fund kur gjithë sigurt speki.
Edhe një tjetër qytetare, Mimoza Dushi, studente e psikologjisë, jep mendimin e saj rreth asaj se si ndjehet ajo si e izoluar nga Bashkimi Evropian.
Po përderisa jemi shteti vetëm Ballkan që jemi të izoluar, jetojmë geto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdha, sidomos kur po shkojmë na për ambasada, duhet me prit rendi deri të vjen, mandena me nxjerr shumë dokumenta. Shpenzimet financiare, mandena edhe refuzimin në fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ndërkaq Violeta Islami studion fakultetin ekonomik, degën e kontabilitetit.
Tu njësë prej fakti që jemi gati i vend i fundit që kena me të pa liberalizem, po mendoj që i kemi krejt qëta është drejtat për me pas edhe na, edhe të bazu edhe në bazë peticionit që gjithë disa në shkrime kemi mbledhë kogja një numëri madh jemi që për me pedojmë. Po a mërmenja që shumë mirë me ndohet që të ashtë edhe mës me fritë më në për ambasada.
Ndryshe, peticioni për liberalizimin e vizave po vazhdon. Në tekstin e peticionit, në të cilin po nënshkruen një numër i madhi qytetarëve të Kosovës, thuhet se BE-ja duhet të trajtojë qytetarët e Kosovës ashtu si ka trajtuar vende tjera në rajon, ndërsa nga institucionet e Kosovës kërkohet që t'i plotësojnë kriteret e vendosura me më shumë vullnet dhe vendosmëri. Qytetarët të cilët po nënshkruen në këtë peticion për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se mos liberalizimi i vizave po cenon një ndër të drejtat elementare të njeriut, siç është lëvizja e lirë. Ismail Kastrati, arsimtar, shpreh mendimin e tij lidhur me atë se si ndjehet si një qytetar i izoluar.
Jo, për izolim jena izolu krese, tu i basa Evropë pas për da. Se me doshtë në Evropë, se na i kemi plëcu standardet para pangarsis. Test standarde, në kënë që të test standarde, janë dhe të kyqëra edhe për qështjet liberalizimit. Po ata dhe s'përduhen dhe tash ja e korupcioni, ja luftimi i krimit, ja më theja thash ato jo najgore se ty dhe na liberalizimin e gjithë do shqe 4-5 se jemi prit ashtë 16-17.
Është shprehur zoti Kastrati, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.